il-qdusija tiegħu il-missier tagħna il-Papa Benedetto XVI f'diskors li għamel ftit ilu lill-Kurja Rumana fil-dekasteri tal-Knisja, diskors li huwa konsidrat bħala wieħed importanti, jagħmel affermazzjoni jew aħjar jesprimi preoccupazzjoni tiegħu. Jgħid li jara xeb bejn l-epoka tagħna li qegħdin ngħixu fiha, partikolarment aħna l-Ewropej, u l-epoka aħħarija tal-Imperu Ruman meta kien qiegħed jisfaxxa. Il-Papa jgħid illi l-istess kawża illi ġabet ir-rovina ta' dak l-Imperu daqshekk kbir tista' tkun il-kawża tal-waqa' tagħna bħala popli, bħala nazzjonijiet eżisti jgħid. Allora jara xebħ bejn l-epoka meta l-Imperu Ruman ġie fix-xejn sar irmiet, dik il-glorja tal-Imperu Ruman spiċċat u daqstant tieħor. Jekk aħna ma nieħdux azzjoni, l-Imperu tal-lum li għandu il-glorja tiegħu jista' jsejr irmied. U x'inhi l-kawża? Jgħid il-Papa. In-nuqqas ta' kunsens morali. In-nuqqas ta' kunsens jiġifieri ta' qbejl fuq prinċipji ta' moralità. Bi dawk il-prinċipji li l-bniedem jiggwidaw fl-għażliet li huwa jagħmel. Il-Papa jgħid dan il-kunsens morali huwa l-bażi tal-istituzzjonijiet ġuridiċi u politiċi tas-soċjetà tagħna. U jekk jiġi nieqes dan il-kunsens morali, dawn l-istituzzjonijiet illi qegħdin hemm biex lilna jassigurawlna futur, dawn flok ma jkunu ta' servizz għal bnedmin ikunu teddida. L-istess ħsieb jesprimih mhux bniedem tal-Knisja imma filosofu ta' żminijietna, McIntyre, filosofu Skoċċejż, fil-ktieb tiegħu After Virtue. Dan l-istess jgħid illi jara illi s-soċjetà tagħna miexja lejn l-istess finalità li kellu l-Imperu Ruman. Mena miex osservazzjoni tal-bniedem tal-Knisja, mankja osservazzjoni tal-bniedem li jaħseb u li ma jibżax jaħseb u jgħid dak li jaħseb. Bniedem illi jivvaluta. Għaliex dan il-filosofu jara dan it-tmiem tal-Imperu tal-lum? għaxjajt illi kif fl-imperu Roman dak li ġib l-erda tijaw kienet il-krizi politika u ki kollna nitkellmu mill-kriżijiet politiċi fl-Ewropa għandna x'nosservaw. Jgħid li hemm kien hemm ukoll il-kriżi morali. U anke fl-Ewropa tagħna eżisti jgħid. Dawn iż-żewġ fenomeni huma preżenti. U anke jekk noqogħdu l-bogħod imma jolqtuna u għalhekk anke jien bħala raj inħossni fid-dmejl illi nitkellem magħkom dwar dal-ispektru tas-soċjetà tagħna. Ma kien tajjer jgħid x'wassal għall-waqa' tal-Imperu Ruman l-Eklissi tal-Kuxjenza. L-Eklissi tal-Kuxjenza. Ġifieri meta l-kuxjenza l-ogħla fakultà nobli li għandu l-bniedem teklissa. Ma tibqax il-buxna ma tibqax taħdem. U ma kien tajjer jgħid il-kuxjenza saret wis suġġettiva, saret wis relativista, saret wis emozjonali. Isu qed jikteb illum. Mhux qed jgħidilna x'seħħ fis-seklu 4-5 tal-Imperu Ruman. Imma jien narah qed jaqra ġrajjietna eżisti jgħid. Għaliex ngħiduha kif ngħid. Il-kuxjenza tal-bniedem tal-lum qiegħda teklissa. U għal dawn l-istess raġunijiet. Is-suġġettiviżmu jiġifieri kollox kif jidher li jien, kif naħsibha jien, kif jidher li jiena. Il-relattiviżmu llum il-Papa si kwejt jitkellem mir-relattiviżmu kien diġà preżenti fl-Imperu Ruman. Ġifieri kemm aħna ġew lill-awla liturġika. Daqstant ieħor għaw veritajiet jekk hemm verità. Għax għandna wkoll illum min jgħid illi m'hemmx verità. U x'in ngħidu fuq l-emozzjonijiet? Kemm għamilna għażliet importanti għax ħallejna l-emozzjoni tmexxina eżisti jgħid. U bnejna fuq il-ħass, bnejna fuq il-ħass. U tafu intom min jimxi fuq il-ħass xiġrilu, jizluq waħda u jista' jibqa' tal-kolb. Anzi ma kien tajjer jgħid, veru illi kienu l-barbari, l-invażjonijiet tal-barbari illi ġabu l-erda tal-Imperu Ruman, imma il-barbari kienu diġa daħlu meta kienu barra. U għar-realtà tal-lum ma kien tajjer jgħid il-barbari mhumiex lilien mill-frontiera imma diġa qabżu il-frontiera u qegħdin fostna. Dan mhux diskors tiegħi. Ħalli ma jgħix xi ħadd u jgħid nisqof qed jitkellem fuq il-barbari. Filosofu bismu kull jumu. Ma kien tajjer il-ktieb jismu After Virtue. Serja l-biċċa eżisti jgħid, serja l-biċċa. Il-Papa b'dak id-diskors isemmejtilkom isemmej żewġ argumenti, fatti, illi qed iwasslu għal dak in-nuqqas ta' kunsens morali. Tafu x'in huma? Ir-razzjonaliżmu jiġifieri, ir-raġuni u jikkwalifika ir-razzjonaliżmu xjentifiku, ix-xjenza għad-drittura. U l-kultura teknoloġika ta' żminijietna. Mhumiex affarijiet tagħna dawn li missuhom bidejna ħbib tiegħi. Il-Papa jgħid illi dawn ix-xjenza allura u t-teknoloġija li huma skoperti tajbejn u nroddu ħaj lill-Alla illi l-bniedem kien kapaċi jagħmel dawn l-avvanzi imma bil-mod. La x-xjenza u lanqas it-teknoloġija ma jistgħu jagħmlu dak li żball kbejr illi jassumu illi huma il-kejl ta' kollox illi dak illi jeżisti huwa biss dak li huwa empiriku jiġi dak li jaqa' taħt is-sensi. Dan hu l-iżball tax-xjenza u tat-teknoloġija qisu lil hinn minn dak li jaqa' taħt is-sensi tagħna m'hemm xejn. Qegħdin tajjeb. U intikom eżempju. Filosofu u xjenzjat ta' fama internazzjonali. Ċertu Francis Williams li kien ukoll involut fl-iskoperta tal-ġenoma. Jiġifieri l-istudju dwar il-genes tal-bniedem. Huwa professurun fil-kimika. Mil-kimika għadda għal-biokimika, mil-biokimika għal-medicina, mil-medicina għal-dik il-tissejjaħ il-ġenetika. U da meta jħares l-ura, jgħid illi fl-avvanzi kollha li għamel, żball wieħed għamel. Kont arroganti. U ma ħarisx lil hinn minn dak illi tipprovdilej ix-xjenza. Kien żmien meta dan kien ateist, ma kienx hemm min. Illum sivanta jiftaħar illi sab lill-Alla. Imma jirrikonoxxi l-arroganza li ta' propja għalija parti mix-xjenza. Anzi imbagħad jaqbad jgħid, isma' jgħid fil-ġenetika u min għandu id-dejn ħaj jisma'. Fil-ġenetika jiena sibt il-ktieb bl-istruzzjonijiet li Alla jagħti lin-natura. Mhux dummarju qed jgħidha dejn. Xjenzjat ta' fama internazzjonali li huwa korrett mal-verità. Fil-ġenetika jiena skoprejt il-ktieb bl-istruzzjonijiet li Alla jagħti fuq in-natura. Altru li aħna ma nistgħux imbagħbsu bin-natura. U jkompli jgħid dan ix-xjenzjat fil-ġenetika jiena sibt il-lingwaġġ li bih jitkellem Alla. Li kien ix-xjenzjati kollha anke tan jaslu biex jagħmlu dawn l-affermazzjonijiet. Kif jidħol San Giorgio issa f'dan kollu? Dan il-prodiġju tal-Kristjanità, San Giorgio Martri, lilna jagħtina dawn dwar dejn il-fażi tal-istorja. L-ewwel nett meta aħna nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq San Giorgio tagħna, aħna dritt niftakru fl-Imperu Romana. Aħna niftakru fil-fazi ta' dekadenza tal-Imperu Ruman. Meta kien hemm il-persekuzzjonijiet. U San Giorgio lilna ifakkarna f'dak kollu li aħna għadna kif għedna. Illi fl-Imperu Ruman ma kienx hemm dak il-kunsens morali. U għalhekk kien hemm id-disordini. U l-waqgħa tal-Imperu allura bdiet ħafna qabel ma daħlu il-barbari. L-istess persekuzzjonijiet lill-bniedem mhux lill-insara, persekuzzjoni lill-bniedem għax in-nisrani qabel ma n-nisrani huwa bniedem. Diġà lilna jagħtuna x'tifhmu f'liema fażi degradanti kien wasal l-imperu. Imma mhux biss. L-imperatur jagħmel lilu n-nifsu f'lokalla u allura iħaddim ir-regola illi l-fini, l-iskop jiġġustifika il-mezzi anke jekk huma mezzi ħżiena. U allura jirrikorri għal persekuzzjonijiet kifra tal-insara biex minn għalih isalva dak li kien qed jintilef l-imperu. San Giorgio jista' jgħid għas-soċjetà ta' żmienu dak li jgħid Dostojewski fil-ktieb tiegħu id-Delitt u l-Kastejk. Dan il-ħassieb Russu fil-ktieb li qed insemmilkom jitkellem il-protagonista tal-ktieb illi jasal biex joqtol persuna. Tafu x'kien qed il-persuna? Użuraj. Waħda li kienet tagħmel l-użura. Anke l-użura antika. U wasal biex qatilha. Bl-iskop illi ikun jista' joħdilha ġida kollu. Imma l-affermazzjoni li jagħmel hija interessanti. Illi meta dan il-bniedem qatel lil din il-persuna ma kienx qed joqtol persuna. Imma Dostojewski jgħid kienet joqtol il-prinċipju. Kienet joqtol il-prinċipju. X'prinċipju? Is-supremazija tal-liġi morali fuq kull liġi oħra. Is-supremazija ta' Alla fuq il-krejat. U Dostojewski u dan l-ktieb jinqeda bil-protagonista biex jgħallimna din l-lezzjoni hekk profonda. Illi xi darba l-bniedem jipprova jkisser, jipprova jsikket, jipprova joqtol mhux lill-bniedem ieħor, imma il-prinċipju u eżisti tilna diversi prinċipji fis-soċjetà tagħna. U nistgħu ngħidu li Diokleziano bil-persekuzzjoni li qed jagħmel ma kienx qed joqtol l-individwi imma kien qed jipprova joqtol il-prinċipju tal-prinċipji lill-Alla l-Imbiri. U għalhekk San Giorgio jiena narah gbejr f'din il-fażi tal-istorja tal-umanità u tal-Knisja. Għaliex? Għaliex kien kapaċi jintebaħ, jintuwixxi x'kien għaddej u jaġixxi. B'liema mod jaġixxi. Neħodkom għall-ktieb ta' Sant'Wistejn. Il-belt ta' Alla, deċibi da' dej. U f'dan il-ktieb, famos, Santu Estejn janalizza it-tmiem il-waqa tal-Imperu Roman. U jasal għal dejn il-konklużjoni u Estejn tajfona. Jgħid l-Imperu Roman waqa għaliex il-bniedem ippreferira il-vanità flok il-verità. Il-bniedem meta jagħżel il-vanità flok il-verità jaqa' fondoq u ma joħroġ minnu. Din l-analisi li jagħmel l-isqof tajfuna. U naħseb illi nistgħu napplikawha wkoll għal żminijietna eżisti jgħid. Tinsewx għedna hemm xebħ bejn iż-żmien li fih għex San George meta l-Imperu Ruman kien qabad it-triqa niżla u iż-żmien tagħna. U jiena mpoġġi għar-riflessjoni għax għalhekk nagħmlu l-omelijiet biex insibu medjazzjoni bejn dak li nemmnu u l-istorja li qegħdin ngħixu. U allura nitlobkom tirriflettu. Jekk hux ukoll dan li qiegħed iwassal għar-rovina tal-Imperu tal-lum li aħna nippreferu il-vanità flok il-verità. X'inhi il-vanità? Li aħna aktar nagħtu importanza lill-apparenza lil dak li jidher illi għalina dak li jgħod u dak li jleq. Aw fuq l-artal tarawna b'ħafna affarijiet li u ara ma taħsbux li huma għax mhux kull ma jleq u għadeb hemm barra hemm ħafna injam qisu tad-deb għax imlibbes bil-purpurina, imma dak mhux deb, eh? Però aħna s-soċjetà tagħna taċċetta l-immaġini u ma tfittix is-sustanza il-qalba tara il-fenomenu u tieqaf hemm. U ma tistaqsejx imma il-fundament x'inhu kif edna hija soċjetà li timxi fuq l-emozzjoni u l-emozzjoni kapaċi tiġribina u tqarraqna. Tfittex iċ-ċabċejb, l-applos, imma l-applos iċ-ċabċejb, mhux dejjem huwa approvazzjoni ta' ħaġa li hija tajba. Tantu hekk illi llum nitkellmu minn dak li huwa il-populiżmu. X'inhu l-populiżmu? Li jien biex nintogħob magħkom ngħid dak li triduni ngħid. Li jien nagħmel dak li triduni nagħmel, mhux nagħmel dak li għandi nagħmel u ngħid dak li għandi ngħid. Qed tifhmuni? Mill-populiżmu huwa trendy bħalissa. Illi biex nintuġbu nagħmlu kollox. U allura illum ngħid ħaġa u għadha naqleb. Imma fejn hu l-fundament? Qed taraw l-apparenza eżistiet. L-apparenza tfittex l-utilità immedjata x'ħaj jiswi li issa, x'ħan sarraf issa, mingħajr ma nistaqsej imma dan x'riperkussjoni se jkollu, x'effetti se jkollu. Din l-għażla li qed nagħmel illum għada fit-għada. Din hi l-vanità. U Sant Twistin jgħid imma mhux il-vanità għandna nagħżlu imma l-verità, il-verità. U x'inhi l-verità? Sant Twistin jgħid huma dawk il-ftit prinċipji etiċi li huma permanenti. Mux illumem għadalem, għal dak jaqblu għal dallem. Huma prinċipji etiċi, morali, permanenti, illi fuqhom il-bniedem ifassal il-ħajja tiegħu. U allura huma prinċipji illi jirrispettaw lill-bniedem lilek u lilek. Imma l-bniedem inkwantu li huwa miftuħ għal Alla. Il-bniedem illi huwa orjentat għal dak li huwa etern. Il-verità hija dik il-kuxjenza illi kontinwament tistħarreġ biex tara li l-għażliet li qiegħda tagħmel huma għażliet mhux kapriċjużi, mhux biex nintogħob, mhux biex nakkwista ċab xejn, imma huma għażliet illi jirriflettu is-sewwa u dak li huwa ġust. Allura il-verità tgħin ħalli jkollna kultura tar-responsabilità, ħalli jkollna kultura ta' l-accountability, ġifieri li kulħadd jagħti kont ta' hemm ilu, għax fejn m'hemmx din l-għażla favur il-verità. Allura la hemm responsabilità u anqas accountability. Hemm il-verità tal-etika eżisti. Il-verità tal-etika li aħna għandna nagħżlu biex ma nċedux għad-dittatura tal-vanità. Meta ngħid il-verità tal-etika jfisser ir-rispett lejn il-ħajja tal-bniedem. Ir-rispett lejn il-ħajja tal-bniedem sab il-midunet ta' t-nissil tagħha u t-tmiem naturali tagħha. Ir-rispett għal dak il-bżonn naturali li għandu l-bniedem illi jibni relazzjoni ma' persuna, dik ir-relazzjoni tiġi solennizzata b'dak li aħna nsejħulu żwieġ. U dak iż-żwieġ huwa l-fundament tal-familja. Fejn min jitwieled għandu dritt li jkollu ambjent san, stabbli. Ifisser id-dritt għall-libertà reliġjuża. Ifisser id-dritt tal-espressjoni. Id-dritt tal-espressjoni. Hawnhekk jiena nerġa' nidħol għal San George tagħna. Għaliex San George? Kien ittantat biex jinħakem mill-vanità il-familja tiegħu stess. Kienet familja ta' tajjeb. Tgħidilna l-istorja illi missieru Geronzio kien uffiċjal għoli fl-Imperu Roman, sa tagħmel karriera. Iktar u iktar b'dak iż-żmien fejn ma kienx hemm rispett lejn il-liġi. Sa tagħmel karriera. Ommu Polikronja meta marret lura l-Lidda, l-istorja tgħidilna li marret proprju għax kellha il-ġejd li wirtet minant il-familja. Allura, dan iż-żagħżugħ żbejjaħ li kellu qudiemu dan il-futur seta' għażel il-vanità. Imma San George l-għażla tiegħu jagħmilha favur il-verità. Dik il-verità illi huwa kiseb mill-intimità tiegħu ma' Kristu eżisti hekk. Għaliex jekk hemm kriżi soċjali, jekk hemm kriżi ekonomika, jekk hemm kriżi morali, l-eruq tagħha huma fil-kriżi spiritwali tal-bniedem. U qualora San Giorgio, Mahtov, mil verità, illi illuminah bieh, Gesù Cristo, jara filli, dak li jitlop il-Vangelu, muwiex obbligo kif inħarsu lejħ aħna. Muwiex dmejr imma don u regal modi bl-imħabba fejn jekk il-bniedem jilqew b'kun sens jaċċettaħ il-qawwa ta' dik il-verità hija qawwa li tifdi, hija qawwa illi tgħin lill-bniedem jeleb il-ħażin. U dan li jagħmel San Giorgio. San Giorgio jikteb din l-istorja. Isejb din il-medjazzjoni tant meħtieġa llum bejn il-fidi u l-istorja li qegħdin ngħixu, li qegħdin naħdmu għax aħna atturi ta' din l-istorja. U jekk hemm bżonn din l-istorja nikdbuha mhux bil-linka imma kif jagħmel Giorgio Tan bid-demm. Li huwa jxerred għall-verità. San Giorgio Satan kien vittma ta' dik li sejjaħtilha id-dittatura tal-apparenza. Satan jfittex l-audience ħalli jkun popolari. Imma ħaġa waħda tippreokkupa lil dan il-bniedem veru, sinċir, li ħaddan il-verità. Illi jara li dak li huwa sewwa u ġust ikun rispettat. Eżistijaj, din hija l-missjoni tan-nisrani illum. Illi fuq l-eżempju ta' dan il-prinċip tal-martri. Aħna li qegħdin ngħixu f'din il-qagħda storika għandna x'nagħtu, għandna x'nofru lis-soċjetà ta' żmienna. Filosofu kontemporanju Franċejż Philippe Memo għadu kif ippubblika ktieb interessanti t-titlu Il-mewt is-sabiħa tal-ateizmu modern. Fost l-oħrajn jgħid, il-Kristjanità hija l-proposta l-ġdida li qed jistennew l-intellettwali tagħna. Hija l-proposta l-Vanġelu li l-bniedem tal-lum illi qed jaqgħod fuq innifsu għandu bżonn ħalli jaqbad triq li tiftaħ għall-eternità. Allura eżi sħuti, partikolarment intom il-lajċi, intom li qegħdin fid-dinja. Neżortakom biex b'ħafna mħabba, imma b'determinazzjoni tkunu bħal San Giorgio u twaslu lill-bniedem tal-lum maħkum mill-apparenza, mill-vanità, id-dawl tas-sewwa kif fissirtilkom. Hija proprju tagħkom il-lajċi. Kif għamel San Giorgio? San Giorgio din il-medjazzjoni bejn il-Vanġelu u l-istorja għamilha b'rispett kbir lejn il-lajċità. U bħala lajk u f'relazzjoni mad-dinja lajka ta' madwaru. U anki aħna. Anki aħna. Dan hu il-mandat tagħna fid-dawl anke ta' dak li tgħallimna l-Knisja fil-Konċilju Vatikan it-tieni. Illi nkunu preżenza fid-dinja tal-lum. U nippruvaw, nipproponu, nagħmlu din il-proposta illi hemm tant ansjetà għall-bniedem li qiegħed ifittex. Għaliex San Giorgio huwa kbejr? San Giorgio tagħna huwa kbejr għaliex ħaddan il-verità kollha. U dak li għamel il-bniedem kbejr, mux għandu, mux il-possessjonijiet li għandu, mux il-karriera li huwa għandu, imma li għandu l-verità u din il-verità jibqa leali għalija. Anke jekk tiswilu il-prezz u l-prezz tal-martiru. San Ġorġ tagħna huwa kbejr għaliex emmen fil-forza mhux tal-armi imma tal-verità. U kull darba li ġie msejjaħ propju qudiem il-qrati tal-Imperu Ruman huwa jmur waħdu. Mhux għaliex ma sabx min jgħinu, mhux għaliex kien qata' qalbu mid-difiża tiegħu. Imma xjaf il-verità i autorevoli. Ija l-verità li tatejk l-autorità. Il-verità li għanda saħħa minna innifisa. Wallura, ma għandiex bżonn tas-suffraġju tal-ftejt jew tal-ħafna. Għax il-verità tieqaf fuq innifisa. Veru? Illi mhux dejjem naslu għalija flimkien, imma nimmiraw biex nilħquha. San Ġorġ tagħna huwa kbejr għaliex emmen illi l-verità teħilsek, il-verità teħliskom, tagħmilkom ħielsa, jgħidilna Kristu. Veru illi sab ruħu wara l-kanċell tal-ħabs, imma kien jaf. Illi dik il-verità li huwa jipprova iwassal l-soċjetà taż-żmienu kif mhux biss kienet ħielsa imma għamlitu ħieles għaliex fil-waqt illi l-imperatur bil-martirju li taħ minn għalih għalaqlu f'ommu San Ġorġ tagħna bil-fidi tiegħu fi Kristu jipparteċipa mir-rebħa definittiva fuq il-gidba fuq id-dnub billi jieħu sehem fil-qawmien ta' Kristu eżistija. Dan hu il-patrun kbejr li aħna llum qegħdin niċċelebraw. Eżistija. Is-Santi Padri tal-Knisja ħafna drabi jużaw it-tixbieħa tal-qamar għall-Knisja u jgħidu li kif il-qamar idawwal il-lejl hekk il-Knisja iddawwal is-soċjetà ta' kull żmien. Però l-Padre jgħidu illi l-qamar mhux dawl minnu nnifsu, imma l-qamar jirrifletti id-dawl tax-xemx. Allura anke l-Knisja f'dan id-dlam tad-dinja hija tirrifletti mhux lilha nnifisha. Għax hemmhekk tkun ukoll ħatja tal-apparenza u fuq l-apparenza fil-Knisja għandi xi ngħid. Imma t-nisa t-rifletti id-dawl ta' Kristu. Eżistijaj, aħna l-lum id-din namlu din il-festa solenni li l-San Ġorġ tagħna. San Ġorġ ma nistax naplika għalih l-immaġini tal-qamar, imma San Ġorġ tagħna huwa stilla kbira illi tiddej dawn id-dlamijiet u ddawwal lill-bniedem ħalli ma jibqax jipparteċipa din ir-rovina tal-imperu tal-lum. San Ġorġ tagħna huwa stilla illi tarmi d-dawl, dawl illi jgħammix l-għajnejn, imma d-dawl mhux tiegħu, id-dawl huwa r-rifless tad-dawl ta' Kristu għaliex San Ġorġ huwa kbejr propju minħabba l-intimità, l-adeżjoni sħiħa tiegħu ma' Kristu il-Mulej. Allura dalina nawgura din il-festa għal din is-sena illi San Ġorġ tagħna din l-istilla tiddej kollha dija tkompli iddawwal li l-kull wieħed u waħda minna. Ħalli minkejja d-dlamijiet li hawn madwarna ma neqtewx qalbna imma it-tama tkun l-aħħar virtu li jmut. U it-tama tagħna mhix mibnija fuq il-vojt. Imma fil-qawwa tal-verità, il-qawwa ta' Alla l-imbierek. 그분은 파하르 예수 그리스도.